njega nudi komisar na ovom sede, da je Abdus još nikom nam pokazao gdje ga onda mu se pašao gdje s molikom, među ovdje radištom sede, te slođu abstiprina drdu kartinu, da bi su ti tvoji kušpar pjedala po drdu kartinu, spar, ne reći Kristovskom se. Kad ja sam rekao gdje se, drdu kartinu abstiprinata, par pašao gdje bez dzivog, numur divi, inženjerila 75, ad se vrnašam. Lajmo projekt s abstrijest dzivojima maj prijevizaciji s komisijom finanski komiteja Indre Tavranko.
Stanjem sasvim na našim cijelosima, smo sašao skur Ire, pošao bi cijelo knjižnje, a potom da smo prijeći tako što je koga što sašao s vam sasvim na našim cijelom modelu, mi je vrlo smo vetne što je to što nam ono zastupno na mnog slavu. Pa je tako pa rasvim na našem skur sašao, možda kako da se našem sad ne znam to
Ja u tajem zinju, taj nakla cijela sistem je nevajno stavljamo projekt par. Pa ovdje, na, tu imam. Jesi cer, mislim, posao je par. Par, pa što bi bilo u njomu pijeci, uvezo lijevo raz 4, a cel našano. Ali ja su pijest bilo zimama maja prijatelja, iz komisija, on finanči kom te ovdje. Uvijek je
rečnici,
No, istek je nevrat, spravljamo projekt par, pa ovdje se nam spijem s visim deputatnim osobom par. On, treća je stvar prioritizacije, pošao bi cijelo ovdje numar 56 ugal, cijela 37 našem tabac, kak je zvijemo je prioritizacije iz komisije i komisije. Ali še je cijelo ovdje jedne,
ste li pišao cijelo ovdje u
Ja tajne, no, iste gdje se ne vedno spala na projekt par. So, gdje se vedno spijem pisne vrta na osobi par. Grozim, domis, Aston, kad si ga pravi setita decem nolikuma, numur divi, Venskos pilsac, pašao gdje se istac, Venskos pilsac, Iglitivs, Pavlovne, nolikus. Jelotajem si izglitivs komisija, likumivs komisija, izglitivs futbolskom sportu, jelotajem komite, ja vam rekomendec, on molstih luza, tamo s luza.
Ja, te, luz, dete, da sam poti, grozim s musu, odmah, kad se o, da ne izdivu, da se sam šo, molim, verbo je šest, odmah, baš se da je neprecistans, formulejnost, i da precizatis, izglitivs, jestaž adreses, ir klāt punkti par to, ka mēs vēlamies veikot arī direktoru konsultatīvo padomu, bet ir arī izmaiņas mūsu struktūrā, īpaši izglītības jautājumu norijā, kur ir pedagogu metodiskā centra vietā, ir pedagogu atbalsta centrs un arī ir mainījies speciālistu nosaukumi izglītības modeļā. Papildus finansējumu, kas neprast vienkārši iekšējās izmaiņas.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājumi? Nav. Vai kāds vēl izteikties? Nevēl. Spalējām projektu par. Paldies. Lēmums pīnīs visiem. Vai tātum pasaujot par. Domas saistošie noteikumi, interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība. Jautājums izskatīts izglītības komisija, likumības komisija, izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā lūdzu.
Tātad lūdzam pieņemt un atbalstīt saistošos noteikumus saistībā ar interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu. Tātad pēc dokumentā minētajiem ārējiem normatīviem dokumentiem ir jāveido īpaša komisija, kura arī piešķirtu pieņemt lēmumu par šo licenču gan piešķiršanu, gan arī uzraudzītu to izpildi un nepieciešamības gadījumā arī varētu tā licenci anulēt. Mēs esam pētījuši Latvijas pieredzi un sapratuši, kā dažādās pilsētās šī pieredze ir atšķirīga, bet lielākā daļa tomēr tas ir finansiāls pakalpojums. Rīgā, piemēram, šā licences izsniegšana maksā 70 eiro. Mūsu gadījumā mēs esam veikuši svakako manje smjer. Kad uzam atlasti šlas komisiji sredošao i verifikuću skladnje i šutom u
deputaciju. Jel tajem zinio tajem? No, uvek kad se vas istetis. Ne vela spala na prvi par. Kolis, vamo smjenci svijem deputatim osvoju par. Pregrozijem je dovesti to što ščerbe se na grada vijem sna pri glavno numar 47. Prvenstvo spio se je spošao da je stažu. Mak se spokal ten centra apsti prinašan. Ja tajem se istediti iz litič komisije, to nam se budžet komisije i neke partijalike. Izgledi spakao da
i analize šličim prisus mūsu kāziņu esošos, šos maksas pakalpojumu centrāžu, un es zināju, ka daļā centrāža šim nav bijis izstrādāt. Kā piemēram, pirms gada mēs nodevām šo BMX sniegu sporta treņu bāzi, bet centrāts par zāles izlomāšanu līdz šim mums nebija. Tā kā šis centrāts ir papildināts ar jauniem, ar jaunām pozīcijām, ir papildināti arī ar sporta skolas centrāti, kas nosaka, ka dalības sacensībās vietējās un starptautiskās nav konkrēta viena summa, bet ir no līdz saistībā ar dažādu federāciju nolikumiem. Līdz šim mums nebija arī tāds pakalpojums, ja kāds tāds skola vai tāds citi ierodās dāls nakšņos mūsu galvās kaut kur. Īpašos gadījumos arī šāds pakalpojums ir iekļauts bija arī kafijas automāts, kas skolās un īpaši izglītības iestādēs tiek uzstādīt, kādi ir šie centrāži, kas ir papildināti. Tie centrāži, kas līdz šim bija spēkā pamatā grozīti nav, izņemot pārēķināci pārvaru stadionu centrāžus, kur arī šī cena ir samazināta.
Jautājums ziņotāji?
Nu, es to pabūtu
paskatīt. Jautājums,
jā, 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 tā interesē, piemēram, 22. Pozīcija. Pārēšana bāze Dantrēks Salmas Lundijā personē 2,07 eiro. Kas tāds ir? Kā jums tas veidojas? Mums tāds kaut kāds paši izmaksas, un kur jūs dabūjot tās 2,07 eiro? Tāds vispār nav.
Mēs esam veikuši paši izmaksas, kur arī komisijās tika pievienot šis pašas maksas izcenojums. Esam pētījuši arī, cik maksā līdzīgas pirtis vai apkūtas vietas, kur ir iespējams saules pakalpojumus izmantot. Un esam arī pie šāda apreikuma nonākuši.
Tā ir sauna, kas tā ir?
Jā.
Vēl otrādā varbūt prātīgāk bijis, nezinu, tur pa salnu stundā visus cilvēki. Nu, ja tur viens cilvēks aiziet, tad pa 2 eiro viņš tur rauga stundu, es domāju, ka tur ne tu, bet arī nemaz.
Mērviem ir 2 stundā,
tas ir
tā kolonā 6, tajā pašā tabulā.
Nu, 2 eiro? Kas tā kā tā cena?
2,50 eiro, kas tā kā
cena? 2,50.
Bez vēdēm.
Mazi, tad savrot, mēs jau varu darbi celsim.
Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu palēnu projektu par. Paldies, sāmas pieņem visiem deputātiem, balsojot par. Par finansējumu iedalīšanu bērniem bāriņiem un bez vecāku gadības palikotiem bērniem izīrējumu un paslaubīt dzīvu remontā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, tajā. Valdes Lesiņa gatavu ziņot mums lūdzu.
Es esmu arī par šlānu projektu par finanšu iedrušanu gaidu gaidu dzīvokļu remontiem. Šobrīd vienkārši līdzīgi iepārstu līdzīgi ir izlietot 7 bērni dzīvokļu saņēmuši. Vēl tiek paredzēts ar 4 būs nepieciešams šim novadu nepieciešams rezervi 40,000 eiro. Un tad būs ir nāma projekta.
Skaidrs. Lūdzu jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palam projektu par. Paldies nāmiņiems visiem deputātiem, balsojot par. Par apgūvētu zemes gabalu vidusceļš 66 atsevināšana. Jautājums izskatīts privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Kaspars Vitenbergs lūdzu.
Jā, labdien, tad ir saņemts iesniegums, kurā ir pulcs atsvaļināt pašvaldībā jābūvē dzirdsgabalus, jo tā ir cilvēts 66 kādros pilāta personālēs iedzirvošu būvē, un tirgs vērtējums veids, attiecīgi, tādā nodot atsvaļināšanai, ka tirgs vērtējums ir 900 eiro. Lūdzētos.
Jautājums un jautājums? Nav. Izteikties nevēlas, parlēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņas. Visiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem aizpils Berīlostas pārvaldes 2020. Gada budžetā. Jautājums izskatīt ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Rīto Zūmi, Jūtu. Labdien. Klausītājs
prezidents Berīlostas pārvaldes saņemta vēstuli par 2020. Gada budžeta grozījumiem. Un saskaņā ar noslēgto 2004. Gada līgumu ir sagatavot lēmumu projekts, ar kuru tiek atbalstīti bērnu iesniegtiem grozījumiem attiecībā uz investīcijām un pārējos grozījumus izskatīt vēlāk, ka tiks iesniegt un vīlos papildus informāciju. Lūdzu, atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Jautājums un jautājums? Nav. Kāds vēlas izteikties?
Jā.
Deputāts Āris Lānams.
Es jau finanšu komitejā izteicos no pieņemot visu bijušas diskriptāciju no vienas personas puses un labāk, protams, būtu man politiskie konkurenti vai oponenti no Latvijas Ventspilīgi izvērtēt visas riskas un pieņemt kaut kāds attiecīgs lēmums, bet no tas nenotiek. Par šo konkrēto lēmumu projektu uzskata, kad un es piedāvu pašu domai lemt par pirmo punktu bez otrā punkta. Bet kopumā es tomēr domāju, ka mums vajadzētu noņemt ir kāds risks, kas varētu apdraudēt brīvos darbību, un ir kāds risks, lai mēs arī turpmāk varētu sadarboties ar brīvos. Un kopā visiem arī jāsaka svarīgs jautājums. Bet nu, tas atkarīgs no jums. Jūs to nedarat. Mēs to pašā sēdes sākumā redzējām, kā tas viss izskatās, kā tiek arī normāli uzņēmēji diskriptēt, kā tiek tās nepatiesības runāts un katru nedēļu mēs tās preses konferences varam tā attiecīgā cilvēka izpausmes vērot. Man liekas, ka tā darbība ir pilnīgi nepieņemama un tā tikai novedīs par lielākām problēmām mūsu pilsētā. Tāpēc es piedāvāju, lēmt par lēmumu projektu, tas ir pirmais punkts, un trešo punktu vienkārši nodefinēt kā otru, izslēdzot patreiz, kas tur ir rakstīts neatbalstīt pārējos, mēs būtu brīvības pārvaldes 2020. Gada budžeta grozījumus, un likt tā to lēmumu projektu uz balsojumu. Paldies.
Vai vēl kāds cēlas izteikties? Deputāts Kristovskis, lūdzu.
Es teicu, ka arī es piedāvāju atbalstīt lēmumu projektu ar izmaiņām kādām, kāds piedāvāju vairs labumens. Tas ir pilnībā pārstāvus. Otrs gribu atkārtot vēst uzmanību tiem faktiem, kas ir izteikti paskaidrojumā, jo lēmumu projektu, ka tie ir neprecīzi un neadekvāti. Tieši to pašu, ko es izteicu, Finanšu komitejas laikā, un es zināju, kur viņi bija piestaudāt, un tās netreizes tās izņemt ārā. Nu, diemžēl, uzmanības komiteja nav piestaudājusi un neko nav izņēmus ārā. Tāpēc trīs punkti, kas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Tā kā šī lēmuma projekta gatavotājs, virsītāji, runā par akcijas sabiedrības lēmumu sostu, man jāatās zināt, ir juridiskai nodaļa aizsēkšu vajadzētu ievērst uzmanību, kā saskaņo ar normatīvo dokumentu hierarhiju. Akcijas sabiedrība mērķis uvast ir pieņems likums. Ir konkrēts likums. Un likums hierarhijas skatumotās augstāk par nolikumu, sadarbības nolikumu, kaut kādā veidā informāciju, kuru domas vadīt vai domas speciālistu uzskata nav saņēmuši. Vai apšauba akcijas sabiedrības vēnas ostas darbības pamatotību un tam līdzīgi, kā tas šeit izteikts. Tas, diemžēl, neliecinā par lēmumu projektu gatavotāju īstenību par to, kas ir likums, Ko ir noteicis likums, ko ir noteikusi valdība, ko ir noteikuši likumdevēji un tam līdzi. Tā kā sadarbības nolikums, tad mēs tad domi labās brības jautājums un brīvos pārvalda, to arī ir pavadījums. Tad, kas attiecās uz arī paskaidrām rakstā izteikajām šautām par caurspīdīgumu, nu, jāsaka, mēs kā mēs būtu domas nozākuma deputāti, esam šeit trīs gadus Aivas Landmanis. Un Dats Korne un Ivars Landmanis, kuriem lielāk pieredze nekā man, mēs būtu domē, zinu, ka nu, caurspīdīgums mēs būtu domē. Vismaz attiecībā uz to, tad mēs prasam informāciju, kā tā nesenāk par to caurspīdīgumu. Bet, protams, prīlostā jau tagad to mēģina aizrādīt. Tā kā man būtu aicinājums, ņemot vērā, ka šeit ir iedefinēts vārds par caurspīdīgumu par informācijas sniegšanu, iekaut to savos, savos prātos, un tad, kad, piemēram, tagad sāksies budžeta sastādīšanas jautājumu, izsniegt visu informāciju, ko mēs esam pieprasījuši praksiskā veidā, tas iepriekšējos 3-4 gados mums nekad nav tikusi izsniegt. Tā ir pieprasījuši. Tā kā lūdzu caurspīdīgu informācijas darbā paturiet, kā svēta vārda, kā tas šeit ierastīt. Un nākamais par ostas liederīgajām funkcijām, kā acīm redzot, tiek apšaudīts, ka brīvos preic liederīgas funkcijas, ja tātad ir šaubas, kāds šim rakstu, šī paskaidrība raksta skaidrības veicējiem, jo ir atsaucis, ka tikai brīvostas vajadzībām brīvostas līdzekļi jāizmanto nevis akcijas sabiedrības pēns ostu vajadzību. Tad man jāsaka, ka šo arī vienmēr vajadzētu paturēt kārtā, prātā, tad, kad Ventspils pilsētas labiekārtošanas darba tiek veikta par brīvostām uzturētas īvilas un visi
basketbola klubi.
Basketbola klubi.
Un priekšnieku mašīnas.
Jā, un visas šīs šī izdevumi. Visi šie izdevumi, kas ir veikta brīvostas gadiem, brīvostas pārbaudas vietas, lūdzu, paturiet prātā, ka jūs paši ir, esat ierakstuši uzlūkšanu. Jūs Panti ierakstījā, ka nedrīkst brīvos līdzekļus pilsētas uzturēšanai izmantot. Lūk. Un tad es jau varētu runāt, kā interesēsiet rūpnieciskā zonā, uz to tehnoloģiju parks, vai brīvos no tā iegūst, ja brīvos vislāk ir maksājis un maksājis un maksājis viss iepriekšējās gads. Es nediskutēju par to, ka tas ir slikti darīts, bet, protams, pārkāpjot būs paši pilsētāji, jo pilsētāji tas nodarīt, un tas nodarīts, un par to es uzskatīju. Nu, jāsaka tā, nu, saka paldies visiem tie, kas strādā pie tā, lai pilsētē kaut kas būtu, tas ir pārējais, un nevien brīd mēs neesam teikuši, ka te nepareiz. Un arī prārbo, nevien brīd, tad, kad arba rakstīja vēstu, ka viņiem vajag palīdzīt Covid laikā, tad tieši es konkrēti lembērpūt. Konkrēti ir stāvs, kas uzrakstīja, ka jāpalstiet arba. Iespējams, ka vēl varētu tādu dokumentātās. Lūk. Un balsot par to, ka ir atbalsts ne tikai atbalsts, bet arī pārējie uzņēmumi, kur prasīja un visi saņēma to palīdzību, kur noteikti slikus. Tā ir tā realitāte. Tā kā žēl Kozoliņas kundze nav ņēmis vārā kopš komitejas sēdus, un neko no šī nav ņēmis vērā, un visi ir atstārts. Un tas, protams, ir atstārts tikai ar vienu no ne jau taisnīgumu, ne jau likumības vārā. Bet, lai desinformēt Ventspils iedzīvotājus, jo tie lasi, tie nezinās, tie varbūt iespējams, ka kāds turpinās noticēt, ka tas ir taisnīguma un labas sadarbības ar Rīvos pārā. Bet Rīvos ir pavisam cita iestāde, tā vairs nav tā iestāde, bet kādreiz Rīvos neatvainosies uz šādiem paņēmējiem. Rīvos turpinās strādāt, to iespēju robežos, ko Rīvos piedāvā, Ventspils pilsētas attīstībai nākotnē. Es ceru, ka Ventspils pilsētā tiešām ir nākotnē, tā kā tas ir ieliktas pilsētas logo, ka Ventspils ir pilsēta nākotnē. Paldies Dievam, laiki nāk un arī po. šāda pastāvēja maksas, tas ir tūna patiesība, vienkārši. Nekad es nekādās nākotnē, pēc vēlēšanas. Paldies!
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalsoja par, es saprotu, deputāta Aivija Plānmaņa, ja Kristovs kungs nav piedāvājis savu lēmumu projektu,
es
tā īsti...
Es atbalsties.
Jā,
es atbalsties. Es atbalsties.
Kolēģi, mums tad jābalsa, vispirms ir par deputātu Plānmaņa un Kristovs kungu priekšlikumu svītrot otro punktu lēmumu projektā. Un trešais punkts tad pārto par otro.
Jā.
Lūdzu, kolēģi, kas par šādu priekšlikumu par? Paldies. Pret. Paldies trīs deputātiem Kristovskim, Landmanim un Kornai balsojot par, pārējām balsojot pret, priekšlikums noraidīts. Lūdzu, kolēģi, kurš par sagatavoto lēmumu projektu tekstu, lūdzu par?
Nē, drīkst, precīzi.
Par balsošanas motīviem mēs jums došu iespēju izteikties.
Nē, nē, jūs
pabeidzam balsošanu.
Mēs pabeidzam balsošanu.
Jūs varējāt sadalīt arī.
Kolēģis,
lūdzu, pār, paldies, prieks, nobalsot. Kristovs kungs, neredzu, atturas, jā, tātad diviem deputātiem, Plānmaņa kungam un Kornas kundzei balsoja pret, vienam deputātam Kristovs kungam atturoties, pārējiem balsoja par, ar balsu vairākumu, lēmums pieņemts. Paldies. Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes, Ventspils pilsētas pašvaldības policija, priekšnieka iecelšana. Jautājums izskatīts Likumības komisijā, sociālo jautājumu komitejā. Labdien. Mums ziņo Agnese Jansone. Lūdzu.
Ir sagatavos lēmumu projekts par lojālu izpiešu iecelšanu pašvaldības policijas priekšnieks. Manjā sūdzītīs dzīvīt par 9. gadā ievietu Latvijas universitātes juridisko zinātu bakalaura grādu un 2008. gadā Latvijas policijas akadēmijā ievietu juridisko zinātu maģistra grādu. Lojālu sūdzītīm ir vairāk kā 10 gadu gadu pieredzi vadošajos amatos, tā skaitā vadot arī kaut apsakt Ventspils nodaļu un strādājot Ventspils pilsētas domas juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka vārdā. Kā arī ir neatkarām pieredze, 6 gadus strādājot iekšlietu ministrijas struktūru vienības. Ir saņemtas visas likumā noteiktās ziņas par sodāmību un arī iekšlietu ministrijā piepišanu. Līdz ar to lūdzu skatīt.
Uz kolēģi jautājumu ziņotājiem. Deputāts Aivis Landmanis.
Es jau, kad mēs skatījām komitē, lūdzu, lai pielieku šodien materiālu klāt. Viss devīnis pretendents, viņas ir vienu kārtu izvērtās, tas viss, diemžēl, šo materiālu nebija bāzētījā. Kāpēc?
Noteikti šos pieteikums es jums nevar iesniegt, jo sacītās tautājas sacīt, tomēr ir personas datum, šīs personas nav darušas.
Piepiršam tālāk
to dokumentu nodot. Man ir jautājums, vai deputāts Lembergs ir iepazinies ar šīm lietām? Man redzēs arī visas pārējās pieteikumus.
Lai mēs šobrīd uzdodam jautājumus.
Jā, tas ir jautājums, vai deputāts Lembergs ir iepazinies ar visiem pretendentiem.
Vēl lūdzu jautājumu?
Lēmāk, mums jūs esat iepazinies.
Kolēģi, mēs neuzdodam jautājumus nec otram, mēs uzdodam jautājumu ziņotājiem. Lūdzu vēl jautājumu? Kristovs kungs, lūdzu.
Man ir jautājums, jūs tagad, kurš ir viens, pēdējiem būt par Ventspils pilsētas pašvaldības policijas vadītāji. Sakiet, vai...
Tas ir jautājums Rudzīšu kungam vai ziņotājiem? Rudzīšu kungam es tādu iespēju tūlīt piedāvošu, vai kurš jautājums?
Nu, ziņotājiem nav jāris, man interesē...
Nav jautājums ziņotājiem, jā. Lūdzu, Rudzīšu kungs, lūdzu parādieties, lai visi jūs redz, kādi jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu, Kristaps,
kāds ir jautājums? Man ir jautājums tāds, ņemot vērā, ka mums ir bijuši saskarsmi ar daudzām lietām, kuras arī tiesā, kuru domas atbildes jūs esat gatavojis, kurās ir skaidri redzams, ka jums ir dalīta attieksme nevis likums stāv pār, bet personība stāv pār likumu, ka jums ir šāds vērtējums. Tad sakiet, vai ar šādu pašu pieeju jūs arī startēsiet, ka policijas vadītājs būs sodāmie, aizturāmie, vai arī tā teikt tādus, kuriem jāpiemīdz atsasiet kā policijas darbā?
Es īsti nesakot jūs jautājumu, man šeit tas ir jūs personīgais ir.
Jūs ir tad jautājums lūdzis, jūs zinat to, ka vairākas lietas, kurās ir jūsu rakstītie dokumenti, un es kaut kāds mums kā būtu deputāti, pārbūtas ir šai rakstītie policijas. Un ka tās ir tiesā, un ka tās ir, jāskatās, ir tā, nav palīdzējuši, bet gluži pretēji ir diskreditējuši Vēnslavas domas darbību no likuma taisnību.
Tas ir jūsu vērtējums, Kristaps?
Ir daudz tiesu nolēmu, un drīz viņi beigs. Bet mēs jau šeit uzdodam jautājumu, ar noskaidrot personību.
Kāds ir jautājums?
Jautājums ir tāds, ja cilvēks jūs to saprotat, jau nesaprot.
Nē, es arī saprotu, bet es domāju, ka tas ir jūsu personīgais viedoklis, jo 17 gadu laikā, kad man es strādāju Ventspils pilsētas pašvaldībā, es esmu sagatavojis un parakstījis tūkstoši un dokumentu.
Es nerunāju par tūkstoši, es runāju par tiem, kuri atrodas tiesas procesā. Jūs uzskatāt, ka viss ir pareizāks?
Es nemācu komentēt.
Jūs nemācu komentēt. Nu, vajadzētu jau mācēt, vajadzētu atbildēt. Tad otrs ir...
Vēlot jautājumu?
Tad ir vēl jautājums, vai jūs savā darbā ņemsiet vērā valdības lēmums, valsts kontrols lēmums, kas ir nu, ne tikai, bet ir kur iesākt, ja tajā skaitā Ventspils policija ir pieņemta un regulēta. Jūs esat iepazinies, piemēram, ar valsts kontrols ieteikumu automašīnu iegādē, kad pašvaldības policija ir jāiegādēs automašīnas tikai savam.
Ja jūs runājat par šo pēdējo valsts kontrolas to atzinu, tad es virsku sveicināt.
Nu, tad vispēdot jautājums, tad sakiet, vai jūs zināt to, ka pavisam nesen pašvaldības policija iegādājās 8, jā? Tu zinu, kā mašīna? Nu, automašīna iegādājās 8 lietot par 70 tūkstošiem tūkstošiem tūkstošiem. Sakiet, ka jūs ar to automašīnu pārvietojaties, ka jums tā ir nepieciešana.
Vai es pārvietojušos ar 8?
Jā,
viņš jau vēl nav sācis.
Vai kāds policijas?
Es jau apropieku pārvietojušos ar 8.
Jūs pārvietojaties, bet tā mašīna, jūs zinat, ka tā mašīna ir tik iegādāt pāris mēnešu atpakaļ. Bet kur jūs līdz šim strādājāt? Kur jūs līdz šim strādājāt?
Nāc, tāds pirmais, kur pilsētu būtu skaidroti.
Un tad jūs kā Vēnslavas domas juridiskās nodaļas speciālists zināt, ka tāda automašīna ir iegādājusies Vēnslavas pašvaldības policija?
Man iestāju vadītāji nenāk atskatīties uz tām automašīnām, kur viņi ir iegādājusies.
Nē, nu labi, jūs atbildes principā ir faktiski, jūs atbildes liecina to, ka, nu, kas ar tās raksturot jūsu kvalitātes, jūsu piemērotību.
Kas ir jūsu vērtības?
Nē,
kas
ir tās sāc, nekādās tīrs, kur tu
Vai es
lai šaka viņu pārbēlis liecies par piemērotību?
Es nebūšu
visiem
pabeigsim ar
jautājumiem. Es atās jautājumiem.
Nav vairāk jautājumu. Vai vēl ir jautājumi?
Deputāts
Vanmans lūdzu jautājums.
Es uzdevu jautājumu par tajā komitejā, kad mēs skatījām šo. Un jautājums bija tieši pie to valsts kontrols jautājumu. Tieši saistīt ar šīm apkošanām. Nesakāju. Kā tu tur ir? Kā ar to zinām, ko iepazinies un kāds ir tavs viedoklis, ko tu darīsi šajā sakarā?
Nē, detaļās neiepazinos, es tikai saprotu, ka visi, jau jaunākā darba, visi ir ieviesti. Policija ir viens atvārts jautājums, kas ir vēl ir procesā un attiecīgi sarakstā ar valstu. Pārējā visi ir ieviesti, visi aizrādīt.
Vēl lūdzu jautājumu?
Nav jautājumu. Kāda ieviesta aizrādījums, ja piemēram nopērk jaunu mašīnu ar tos pašvaldības policiju un atkal viņiem domāt, lai nebērk bija tādā gadāšanā?
Nu, bet man nav saprotu, kā novērst, ja mēs no tikko to izdarām. Un atkal mūsu policijas vadā tiesas ievēlētas amatpersonas
strādā.
To viss zina. Rudziņš kungs ilgstoši strādā domē un ir jurists. Un viņi arī pienākums sekot līdz pašvaldības iestādē, lai tur būtu likumīgi.
Lūdzu, vai ir vēl jautājumi? Nav jautājumi, vai kāds vēl izteikties? Deputāts Ārķis Lanmanis.
Es iepriekš balsoju par to, lai šo jautājumu virzīt uz Dūmas sēdi. Un arī novēlēju, nevis novēlēju, bet lūdzu, visas deputātas iepazīstināt ar pāriem kandidātiem. Un arī šodien vēlējos saņemt skaidru vīziju tieši saistībā ar šo valsts kontrolas ziņu. Man tas ir ļoti aktuāli, ņemot vērā to, pēdējā laikā mēs tieši nekautējamies visai valstī parādīt, cik mēs esam varēni, ja, ka mums nekādēļ sankcijas, ne tiesa ierobežojumi, neko, un mēs uzspiežam pašvaldības policijai nopirkt mašīnu, lai vadātu, ja mēs tērēsim papildus resursus, sakrutināsim pašvaldības policijas darbu un tā tālāk. Man liekas, jebkurš, kurš var pašvaldības policiju, vai tas bija iepriekšējais, priekšnieks vai nākamais, viņam viņa ir jāvad kā pašvaldības policija, nevis kā kaut kāds tiesājuma autofaks. Un man arī nav vaļo projām skaidrs, kāpēc iepriekšējais priekšnieks aizgāja, vai tikai ārkas nebija saistīts ar šo valsts kontrolas ziņojumu. Un to, ka viens tiesiski ierobežotais uzspiež šai pašvaldības policijai to nodarboties. Ļoti žēl, ka atbildes es nesaņēmu. Ka bija pietiekami daudz laiks iepazīties un pietiekami daudz laiks bija, lai deputāts iepazīstinātu ar pāriem kandidātiem. Kas tur slēpjums? Kā data aizsardzības ierobežojumi? Jums tie nav slēpjumi, man kā deputāti, bet manim kā deputāti ir tas slēpjums. Tā taču slēpja bāze. Tā kā, paldies, bet ja jau tās lietas notiek, ja mēs negribam mainīties, tad es arī nevaru apstiprināt priekšnieku.
Vai vēl kāds vēl izteikties? Deputāts Kristovskis Lūdzu.
Man jāsaka, jautājumi jau netika uzdot no zilu gaisa. Mēs, es kā mazāk no deputāts, esmu saskārties ar Rudziešu kumu gatavotajiem dokumentiem Mēskos domē. Un jāsaka, ka to kvalitāte, diemžēl, nav apmierinoši. Tā kā, nevēlētie jūs arī nespējāt atbildēt uz jautājumu, ka valstī ir viens likums viena taisnība, arī šis aspekts, tātad jums rada šaubas, ka būtu jāievēra. Un jūs atbalsts atbildes neliecina ar to, ka jūs spētu šādā vietā tiekties pēc pilsoņiem, kuri nonāk jūsu redzes lokā. Daudz viņiem ir vainīgi, bet daudz arī jāsaka tā, ka ir cietušie. Un zinot to, ka jūs tiksiet apsūtināts, es jums iesaku, mēģināt mainīties. Novērst tās kļūdas, ko mēs runājam, sākt ar to automašīnu tiek skaidrīt. Un tiesiskums un taisnīgums ir divi ļoti iedilbīgi un ārkārtīgi slēgi mūsu sabiedrībā klāt. Un jūs stāvēsiet cilvēku interešu aizsardzību. Lai jums tas izdodas, un šito nepazaudējiet, nekad nepazaudējiet, bet mainieties un tiecieties pēc iespējas piepildīt savu darbu, savu padoto kolēģu darbu ar šī jēga, ar šī teicienu nozīmību un jēga savu. Ko es jūs mērķi?
Deputāts Ošinieks, Lūdzu.
Jā, paldies. Man, tiemžēl, nāks secināt, ka uzdotie jautājumi, deputāti plus sevišķi Girtila Valda Kristovska plus man arī tādu bišķiņu bažīgu un jāsaka tramīgi arī. Jo jautājumā par to, kurš ir konkrētā dokumenta gatavotājs, es sadzirdēju tāds nākotnē eventuāli kaut kāds izdeikļošanas pazīmes. Jo nevēl tu valsts institūcijas jau sen. Vismaz divu gadu garumā esam redzējis, jā, jau ierēdņi jau neliek vairāk savus atšifrējumus apakšā zem zem vēstulēm, tieši laikam šī iemesla pēc, jo pēc tam šis cilvēks, kas šīs vēstules lasa, izdara kaut kādas maldīgas secinājumas par darbu, kur viņš ierēdnis pilda tikai, lai pildītu otrkārtīgi savas pienākumus. Atcīm redzot, arī viņiem jāpaliek būs anonīmiem, lai izvērtu no kaut kādām potenciālām izveicināšanās akcijām nākotnē. Tas, ko es šodien sadzirdēju no jums, nepārprotami, un es domāju, ka tā nav laba prakse, ko domas deputāts piekūt.
Vai kaut kāds jau izteikties?
Varbūt es kļūdos.
Deputāts Kristovskis otru reizi būtu.
Nu, ja man jāsaka, man ir bagāts muš, un neviens cilvēks, košiniem kungs, nekad nav, nevarētu atnākt, pateikt, ka es būtu pret viņu netaisnīgi izturējies, un ka būtu kaut kādā veidā bijis atriebīgs. Tā nav bijis. Pat vaišķi arī man pateikt. Viņš gan nāca pie manas tiesā visās muļķības stāstīt. Es neesmu par viņu gājis uz vienu tiesu. Tā ir tā lielā starpība. Lūk, un kas attiecās uz izrēķināšanos, tad tā ir jūsu fantāzija. Jo, acīm redzot, jums ir pazīstams. Jo mēs kā mazāk un deputāti, jūs kā vairāk un deputāti attieksim pret mums. Katru dienu, visus šos gadus esam piedzīvojuši. Tā kā par izrēķināšanos, par spēku pozīcijām, visu kaut ko tādu pārdomājiet, mierīgi. Un izdomājot to, ka jūs pareizes teicāties, vai jums nav jānopelnās par šiem vārdiem. Cilvēka, kurš vārdu izmanto pret mazāko, jūs tipiski izmantojat vārdu visus šos gadus pret mums četri mazāko deputāti. Nesniedot informāciju, netaisnīgas nēmas pieņemot, neiekļaujot mums komisijās, kurus pamatojas, diemžēl šis cilvēks, kā jūs teicāt, godprātīgi pildot savus pienākumus. Mēs to vienkārši šeit sakam, ka jūs nebūtu pārsteigums, tad, kad jūs var kritīt, ka būs pavisam cita kārtība. Nevis, lai jau jūs izrēķinātos, bet lai būtu tiesiskums un taisnīgums. Un ja Lūdzīšu kungs to sapratīs, viņš turpinās darbu. Viņš turpinās to darbu nākotnē. Tāpēc, ka viņš būs labojies. Un tas, ko mēs aicinām. Un viņam nebūs vairāk slikti padomu devēt. Tad viņš tiešām varēs godprātīgi pildīt savus pienākumus. Es ceru, ka jūs to apliecināt. Paldies par uzmanību. Paldies, Ošnieku, ka jūs devu un iespēju vēlreiz izrunāt.
Deputāts Vandams, lūdzu.
Jā. Es arī gribēju pārādāt Gregas un Lūdzīšu kunga. Kā jau viņa, es nesaņēmu savus atbildus un balsošanu. Neapstiprinot. Bet es ceru, kad manas viedoklis mainīsies pozitīvāk, ka es un būtu tikai varēs redzēt pēc tam, kā būs paša Lūdzīšu kunga un municipālās policijas darbs. Bet arī atbildot uz Ošnieku kunga to jautājumu par to ietekmēšanu par kaut kādiem draudiem. Ja? Es no 2005. gada esmu bijis deputāts, es izlaicis viņu sasaukumu, bet pārsvarā piedalīties visos pēdējos četros sasaukumos, to vienu sasaukumu es palīdzēju vairāk savam brālim ar padomu, tad skaidrs ir viens, ka izrēķināšanās ir notikusi un notiek katru dienu. Viscūciskākā veidā, pat ieraugot bērnu sevišā un iznīcinot jebko, ko cilvēks tikai tāpēc, ka viņam savādāks viedoklis ir darījis tikai par vietu, un to dara deputāti, kas sēž šeit pie galda un kas ir sēdējuši iepriekš no jūsu partijas. Jūs vienkārši ar to nodarbojaties ikdien. Tas viss tiek darīts vienas personas, vienas smagos nozīmēs apsūdzēts tiesiskās
iepriekš.
Un ASV sankcionētas personas vēlmi un ietekmes rezultātā. Viņš pakļaus ar visu, arī Lūdzīšu kungu, arī visus pārējus, kas te sēž. Tas ir marazms, kas te notika. Tieciet vaļā no viņa šodien
uzliecīt jautājumus balsošanu, mēs viņu izbalsosim no priekšsēdētāja amata, iecelēt, es nezinu, Jāni, Dīci vai vēl kā, bet sācēt vienreiz rīkoties, vai tad nepietiek, kad ir pazaudēta ostu, kad ekonomika nolaista, kam vēl ir jānotiek, kam Dīci ir jānotiek vēl, lai jūs apstātos. Paldies.
Vai vēl kāds vēl sastāvēt? Nevēlas. Lūdzu, kolēģi, tad mums ir
jūnēks tagad.
Jāvalso par lēmumu projektu, par Ojara Rūzīša iecelšanu Ventspils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka amatā. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret. Atturas. Diviem deputātiem Lammai kundam Kristovskam un Kosarīju pret, vienam deputātam Formas kundai atturoties, pārējiem deputātiem balsojot par, ar balsu vairāk, lēmums ir pieņemts, Rūzīša kungs ir apstiprināts, apsveicam, lai vietas darbu. Par plānošanas reģionu iesaistas Eiropas Savienības fondu ieviešanā. Jautājums izskatīts Ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums, gaidām ziņotāju. Ziņo mums attīstības pārvaldes vadītāja Kristīna Lembergā. Arī mums izpildu direktora vietnieks lūdzu.
Kā jūs zināt, šobrīd notiek aktīvs darbs Eiropas Savienības fondu plānošanas. Un Finanšu ministrija šādā augstā sākumā uzstāja sabiedrisko apspriešanu par darbības programmas projektu nākamajā plānošanas periodā. Visas iestādes kapitāla sabiedrības ir izskatījušas darbības programmas projektu, ir sniegušas komentārus, mums mēs apkopojām un izskatījām ekonomikas un budžeta komisijā. Taču pēc ekonomikas un budžeta komisijas priekšlikumu tika sagatavots šis mums lēmums projekts, jo darbības programmas projekts ir paredzēts, ka ilgtspējīgu pilsētu attīstībai un to funkcionālo teritoriju attīstībā netiks vairs izmantots iepriekšējo plānošanas periodu pieeja caur integrētām teritoriālajām investīcijām un tās ieviešanas mehānismus. Bet, ka visu plānu savu pieciem plānošanas reģionu. Respektīvi, ka plānošanas reģionu izstrādās savas stratēģijas, projektus, nu, ko jau labākajā gadījumā vajadzētu, protams, balstīties uz vietējām attīstības programmām. Un ka tad notiks šī projekta atlase, koordinācija, ieviešana, mūsu ieskatā tas nav pārreize, jo plānošanas reģionu kapacitāte ir ārkārtīgi zema. Vismaz kursēt plānošanas reģionā administrācijā strādā 5 cilvēki, kuriem absolūti nav noteikti tāda kompetence un kapacitāte attiecībā uz lieliem investīciju projektiem, kuri būtu arī integrēti investīciju projekti. Viņu līdzšajā pieredze ir organizēt, noteikti ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, organizēt dažādas seminārus uzņēmējiem, pašvaldību darbiniekiem, bet viņi tā loma ir vairāk uz tādām mazajām pašvaldībām, kur, teiksim, tajās mazajās pašvaldībās noteikti nav šādu nodarbu vai vienību, kā, teiksim, lielākajās pilsētās, kas strādā tikai ar investīciju iesaistītām Eiropas Savienības fondu projektiem. Cits starpā jāmin arī tas, ka šī gada sākumā valdībā tika izskatīts informatīvais ziņojums, kurā tika uzdots nozaru ministrijām sagatavot priekšlikumus, kādas funkcijas varētu nodeļot plānošanas reģioniem, nu, ar domu, ka viņus stiprinātu to kapacitāti. Valdībā šādā ziņojumā no vairām puses vajadzēja būt jau 10. septembrī, kāds tika uzdots. Bet, nu, diemžēl mēs neko neesam redzējuši. Savukārt, plānojot fondu investīcijas, jau plānošanas reģionu tiek nostiprināta kā būtiskā institūcija šo te integrēto teritoriālo investīciju projektu atlasē. Ja runā, teiksim, par pašvaldības to zemo kapacitāti, kas tiek uzsvērts vadības programmas projektā, tad mūsu ieskatā tas tā nav patiesība. Un par labu gan kaut ko stīkoju sēmā vienotais administratīvi teritoriālais likums, kas paredz, ka no 119 pašvaldībām no nākamā gada vidus tiks izveidotas 42 pašvaldības. Turklāt ir veidotas valsts pilsētas ar šīm funkcionālajām teritorijām, un jau likuma pārējais noteikumus noteikts, ka šīm valsts pilsētām ar funkcionālajām teritorijām, un Ventspils gadījumās tas ir tikai Ventspils novads, ir jāizstrādā kopīga arī investīciju stratēģija. Tādējādi jau skatot projektus, mēs tikai vietas administratīvās teritorijas ietveros, bet nu jau plašāk, kā funkcionāli, teiksim, šīs pašvaldības kopijas projekts realizēs. Mēs tam arī vietas aizsardzības un reģionālās ministrijas mājas labā attiecībā uz reformu, kad vēl reforma gājas priekš un notika visādākās atmaiņas apspiešana, ir uzsvērts, ka iedzīvotāji interesēs ir būtiski teritorijas attīstību plānot kopsakrībās ap reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centriem. Ja. Mūsu ieskatā plānošanas reģionu iesaistē tikai vairos birokrātiju. Tas būs liekas administratīvais sloks vai posms, teiksim, fondi gan plānošanā, gan investīciju projektu realizācijā, jo mēs jau ar plānošanas reģionu sadarbojamies dažādu projektu realizācijā, bet tie ir vairāk tādi turismu projekti, turismu maršu izstrāde. Ja. Viens tāds nosacīti infrastruktūras projekts ir deinstitucionalizācijas projekts, bet kur plānošanas reģions vada šo projektu, bet jebkurā gadījumā visas pilnīgi atskaitas aktivitātes, visas notiek pašvaldībās uz vietas. Līdz ar to viņi tikai apkopo informāciju un nosūta tālāk sadarbības iestādēja centrālajā plānošanas līguma arhitektūrā.
Paldies, vai ir kādi jautājumi ziņotāji? Nav, vai kāds vēlas izteikties? Deputāts Aivars Lānums.
Es domāju, komentējā izteikties ar šo tēmu, vēlēties. Es tomēr uzskatu, ka jāatbalsta finanšu ministrijas iedzīvotas un jābūt šiem plānošanas reģioniem. Jautājums ir cits, jā, ka tik tiešām nevajadzētu būt nekai birokrātijai un varbūt patreiz nav tā kapacitāte, bet tāpēc mums būtu bijis jāpieņem kāds cits lēmums, ka mēs aicinātu mums iepazīstināt, kāda būs tā reģiona kapacitāte, ko viņš tur arī darīs. Bet skaidrs ir viens, ka tāda pieeja, kāda arī šim, manuprāt, ir laiks viņu mainīt, varbūt viņi strādā iepriekš, bet mums ir noteikti svarīgi, lai mums viss reģions organizētu, lai mums nebūtu vien divas kaut kādas pilsētas ar uras tūkstensījā, bet lai mums būtu šīs pilsētas oāze. Un to var izdarīt, tad, ja mēs plānojam un jāiekļam iegūtam naudu, viss reģionu attīstībā, nevis kā kaut kāds mazs starists vai kniezists, es nezinu, kā par savu gabalinu kopējā pīrā un otram situāt par pirkstiem. Tāpēc es tomēr uzskatu, ka mums būtu jāatās pēc ministra kabineta un finanšu ministrijas piedāvājumu. Un es nevarēšu atbalstīt šo. Ja būtu mums drusku savādāks izmēmu projekts, ar kuru mēs būtu noskaidrot, kāda būtu tā plānošanas reģionas kapacitāte un kā viņu paredz, kā viņu pārveidot, lai viņš strādā. Tas būtu cits jautājums, bet jūs jau uzreiz piedāvājat konkrēti un šī tā visu atteikties un virzīt lietas vecējās lietas. Tāds mans viedoklis un es pie tā arī palikšu. Paldies.
Vai vēl kāds vēl izteikties? Deputāts Kristovskis, lūdzu.
Es gribu teikt, ka manuprāt, valsts pārvaldes iestādes pamatoti pievērsušās šī jautājuma sabalansētai pārvaldībai, jo, kā mēs redzam, tad mēs redzam, ka ir ļoti diferencēti bijuši dažādi finanšu atbalstu instrumenti izmantot dažādu pašvaldību attīstībā. To mēs redzam, kāds kāds ir Rīgas pilsētas, esam jau iespējas mūsu kopējiem pieejamiem attīstībā paredzamiem līdzekļiem. Mēs redzam, ka nospiedoši arī tā otrajā vietā ir Ventspils pilsēta, un trešā vieta jau ļoti ievērtama atpaliek. Es ar to negu nekādā veidā nomīcinu Ventspils pilsētas sasniegumu. Jācīnās ir individuālo rezultātu katrai pašvaldībai, ja līdz tie citas pašvaldības droši vien būtu bijuši līdzvērtīgi šajā ciņā, lai izmantotu, nu, es tādu izmantotu tos paņēmienus, ko Ventspils pilsēta izmanto, lai piekļūtu pie šiem pieejamiem attīstības līdzekļiem, kad neapšaubāmi varbūt viņam arī būtu labāk rezultāti. Es saklausu, ja jūs runāt, zināt, pretrums, jūs teicat, ka daļa pašvaldība pietrūks kompetences, un cik es saku, lielākai pašvaldība daļa pietrūks, bet viņas tagad tiek integrēts, iespējams, ka tās, kas tiek izveidotas tagad, pēc pašvaldības reformas, ka tām šī spēja un kapacitāte droši vien būs lielāka. No tā viedokļa, ka ņem šaubām nekas, ka daudz kas ir pareizi. Bet ir viena lieta, kas man liek atturēties, atkal jāsaka, palasot paskaidrot rakstu. Šeit ir tā dzīvīga frāze, ka pašvaldības deputācija ir noteiktā pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju vēlēts pārstāvs. Un deputātiem ir pienākums pārstāvēt iedzīvotāju kopumu intereses. Un līdz ar to, tā teikt, redzot, ka atkal šeit ir ierakstīts tādas frāzes, kas neatbilst Ventspils pilsētas reālā situācijā saistībā par deputātiem kā iedzīvotāju kopumu pārstāvjiem. Tas ir informācijas pieprasījums un tamlīdzīgi, ka mēs faktiski neesam varējuši pilnvērtīgi piedalīties arī visu šī dokumentu apspriešanas procesā. Līdz ar to man jāatrodas vienkārši. Neskatoties to, ka man liekas, ka jūs esat, man liekas, nu, pastrādājuši, bet, nu, ir kļūdīts, jā. Un līdz ar to es tomēr atturēšos. Paldies.
Nu, kā pēc vēlas izteikt? Es. Deputāts Lomberts, kūdē?
Jā, paldies, es jau.
Pēc tam deputāts.
Pēc vārdies, jā. Nē, nu, kolīgi, es saprotu, ka mēs atrodamies Ventspils pilsētas domas sēdē, kas pārstāv Ventspils intereses, un, protams, saskatās arī uz Latvijas kopumā. Tāpēc es tam aicinu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu, bet es saprotu, kāpēc viņš ir jāmaina, kas laikam sekmīgi darbojas. No ģirtu Altvijas tautas, es saprotu, ka tas nav labi, ka Ventspils ir.
Lai dzīvi rūpīgi klausīties, tā es neteicu.
Nu, vai man pārtāk.
Tu pēc tā es neteicu, ka kāpēc?
Vai varam pēc tam pateikt?
Es nekāpēc tā pārtāk. Es tā pārtāk.
Es tā saklausīju un sapratu.
Es tev skatums, jūs neviens nepārtāk.
Un kolēģis Aijas Lāmans, kurš atkrāt sevi nodevēt no kolēģi. Es jau viņš tad pārstāvu, laikam, pēdējā tā reģionālās. Tāpēc viņš aizstāv visu Latvijas reģionālās ir intereses un tās divas pilsētas, saprot, Rīga un Rēzeka, ja nostāvot pilsētās rozes. Tūkstensīvai oātai tā tur bija. Tāpēc es esmu Ventspils pilsētas deputāts, pilsētas lomas deputāts, mani ir ievēlējuši Ventspilnieku, un tāpat es arī saitmā strādāju, vienmēr primāri bija Ventspilnieku intereses, un mēs arī pārējos Latvijas ar šos atbalstīt sevi to lēmu projektu.
Paldies, deputāti Kornisko.
Es gribēju teikt, ka es arī gribu atbalstīt finanšu ministrijas iesniegto priekšlikumu, jo es uzskatu, ka šis priekšlikums ir izstrādāts kopā ar reģionālo reformu, kas pašlaik tiek iztenot valsti. Un būs. Un es domāju, ka mums tiešām mēs esam tik maza valsts kopā, mēs esam tā kā viena maza Eiropas pilsēta. Un es arī esmu Ventspils patrioti, ja? Un es absolūti par to, ka jābūt mums ir skaisti, un nekad es neesmu arī par visiem labiem darbiem esmu balsojusi, bet es arī uzskatu, ka šoreiz ne ministrijā, ne valdībā nesēž cilvēku palieko, un viņi ir pārdomājuši, un es domāju, ka mums jāskatās, ka mums ir kopā, mums būs daudz rezultatīvāk un labāk piesaistīt gan līdzekļus, gan izvest lielos projektus, jā, jo, un arī pēc tam viņš piepildīt un piesaistīt. Jā. Paldies.
Vai vēl pēc vēl sasteikties? Deputāts Sārīts Kandams, otrā reizes.
būti ir jau savādāk un atšķirīgi, ja jau mēs skatāmies uz tām lietām tagad man, vai mēs skatāmies, kā mēs varētu kopīgi izskatīties pēc 10-20 gadiem. Ir 30 gadi pagājuši, un piemēram tādas lietas, kā Ventspils ceļa, Ventspils Dundada, Ventspils Valdumārpils, Pilkani, Ugāli, ja nav savasta kārtība. 30 gadi mūsu Latvijā, un tas nav izdarīts, un tas traucē arī zinām mērā attīstīties arī Ventspili. Un tikai tad, ja mēs skatīsimies globāli un paskatīsimies, ko mums vajag izdarīt reģionā, sākamā reģionā, tad arī mūsu pilsētē ies daudz labāk. Bet var jau skatīties tā, man vienalga par tiem ceļiem, vai kas tur notiks Ancē, vai kas tur notiks, es nezinu, Tausos, Kuldīgā, kā tikai man. Es domāju, ka šī lieta ir jāpēc, ja mēs tik tiešām gribam izrauties. Izrauties kā pilsēta, izrauties kā reģions, izrauties kā valsts un ieiet tajā attīstīto valsts saimē. Un tāpēc es atbalstu finanšu ministrijas nostāju un tādu uzdrīkstēšanos, ka tomēr tās lietas būtu jāizskat daudz plašāk. Nu, viss tā.
Vai vēl kāds vēl izteikt visu? Deputāts Mumbergs otro reizi?
Nē, nu, mūsu valsts vēsturē ir bijušie vismaz pāris reizes, kad ir mēs cilvēki un saka, klausies, kaimiņam ir padaudz, vai paņemt nost, padalīties, kādam ir padaudz, vai paņemt nost, uzrakstīt kādu iesniegumu, vai taisīt revolūcijas. Un tad, kad es aizvietāju mīļu administratīvu teritoriālu reformu klausījos, kas notika saimā, kad Konservatīvās partijas parlamentārās sekretārs satiksmes ministrijā Budām, mums teica, ka vienīgais arguments viņam esot, ka viņš iebrauc Ventspilī, ka tur viss ir sakārtīts, ka tur viss laistās koši, strūklas, strātās dziet puķi. Un ir radies iespējas, ka Ventspilī pa daudz naudas. Un kāpēc nepadalīties? A, kāpēc nepadalīties? Man skatoties uz tevi vēlēkas, ka tevi daudz naudas. Un kāpēc tu ir padalīties ar mani? Tā gājas un atbalstīt sagatot to vārdu.
Vai vēl kāds vēl sasteikties? Nevēlst. Lūdzu, kolēģi, tad mums jābalso par sagatavoto lēmu projektu, lūdzu, kurš parka. Paldies, bet atturas trim deputātiem. Svētas kundze, Lammeņa kundze, Lammeņa kundze, Lammeņa kundze, atturoties, pārējiem balsot par. Ar balsu vairāk un lēmums pieņemts. Un nākamās kārtējā domas sēdes sasaukšana, priekšlikums domas sēdes sasaukt, piekdien, 16. oktobrī, 13. novembrī.